Azadlıq Radiosunun verişləri elanlardan sonra davam edəcək.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə ətləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri İrəvanda keçirilən Azərbaycan həftəsində nə gördülər? Qonağımız, daha doğrusu qonaqlarımız Ermənistana səfərinin iştirakçılarından 3-cü baxış təhlil mərkəzinin redaktoru Rauf Rəcəbov, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qazaq Stafa regional filialının koordinatoru Xamis Məsimov və Seymur Baycan. Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzində olan təşkilat indiyədək hansı təşəbbüsləri gerçəkləşdirib? Dialoqa doğru addım layihəsi nəyə hədəf götürüb? Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirmək kimin təşəbbüsü idi? Tədbirə Azərbaycandan kimlər və niyə qatılmışdılar? Azərbaycan həftəsinə İrəvan sakinləri necə yanaşdılar? Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşdırılması üçün hansı fürsətlər buraxılıb? Ermənistanda sülhpərvər təşəbbüslər ictimai təşkilatı ərazi mübahisəsinə necə yanaşır? Azərbaycan-Ermənistan qeydləri sülh sonrası əlaqələri necə təsəvvür edirlər? Bu ölkələrdə hansı ictimai qurumlar qarşılıqlı gediş-gəlişi müdafiə edir və hansı təşkilatlar barışmaz mövqe tutur? Bakıda da Ermənistan həftəsi olacaqmı? Bakı və İrəvan sakinlərinin fikir mübadiləsi adi insanların Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsirini artırır ya azaldır və s. və axır suallar deyəsən lap çox oldu. Birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Siz də bizə zəng vurun. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz.
Diskusiya davam edir. Bakı sakinləri İrəvanda keçirilən Azərbaycan həftəsində nə gördülər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız, qonaqlarımız Ermənistana səfərin iştirakçılarından 3-cü baxış təhlil mərkəzinin redaktoru, baş redaktoru Rauf Rəcəbov. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qazaq Ağstafa regional filialının koordinatoru Xamis Məsimov. Xamis bəy də xəttədir, mənə indicə yazdılar. Alo?
Bəli, bəli.
Xamis bəy, xoş gördük.
Bəli, çox sağ olun, xoş gününüz olsun.
Aha, necəsiz?
Çox sağ olun.
Allaha şükür. Rauf bəy də buradadır. Rauf Rəcəbov.
Sağ ol, xanım bəy.
Aha, belə. Görüş baş tutdu. Sualın birinci sualın belə olacaq ki, Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi adlanan bu təşkilat indiyə də hansı təşəbbüsləri gerçəkləşdirib? Ümumiyyətlə, dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız, oxuyanlarımız heç kəs bilmir ki, bu hansı təşəbbüslər olub. Nə təşəbbüsdür belə bu? Hansı təşəbbüsləri gerçəkləşdirib indiyə qədər bu? Bilmirsiniz siz bu? Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi. Buyurun. Rauf bəy, buyurun siz.
Bilirsiniz, həmin o təşkilat bir neçə təşəbbüs həyata keçirib. Onlardan, misal üçün, çox maraqlı bir təşəbbüsdür. 2005-ci ildə rəssamların, yəni Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan rəssamlarının 5 nəfərdən ibarət, o cümlədən Gürcüstandan, Abxaziyadan olan qaçqın ailələrinin, yəni övladları, yəni rəssam qismində bir 20 nəfər rəssam Tiflisdə öz rəsmlərini bir müddət, yəni bir həftə ərzində bir otaqda çəkirdilər. Yəni münaqişə aid olan. Yəni çox maraqlı bir təcrübədir ki, cavan gənclər, 18-20 yaşında olan gənclər belə çox maraqlı prizmadan həmin bu münaqişəyə baxıblar. Misal üçün mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycandan olan rəssamlar, yəni gənclər 5 nəfərdən 3-ünün yaxınları, qohumları həmin münaqişədə, Qarabağ münaqişəsində şəhid olmuşdular. Yəni birbaşa gənclərin, yəni həmin bu münaqişə adiyyatı vardı. Amma çox maraqlıdır ki, həmin bu gənclər, o cümlədən Abxaziyadan olan da rəssamlar belə deyək, dağa çox gələcəyə baxırdılar, nəinki keçmişə. Və onlar öz rəsimləri ilə axtarışdaydılar ki, necə problemi həll etmək olar. Bu çox belə bir vacib bir məsələ idi. Digər bir təşəbbüs hansı ki, həmin mərkəz tərəfindən icra olunubdur. Bu da ki, Qarabağ haqqında filmin, sənədli filmin çəkilişi. Mən şəxsən özüm, o cümlədən də Seymur Bacanın da həmin o filmdə necə deyərlər, belə bir əməyi var. Düz Seymurun biraz çox, məndən, indi mənim də bir balaca ondan az, amma o əsas məsələ deyil. Əsas odur ki, belə deyək, çox obyektiv və çox pozitiv bir sənədli filmdir və inşallah mən sabahları Allah qoysa onun təqdimat mərasimini biz keçirmək fikrindəyik. Ona görə mən onu deyə bilərəm ki, bu film belə deyək də çox fikirə malik olan bir filmdir. İnsanları düşündürür, insanları fikirləşdirir və belə deyim də o keçmişə belə yönəlməyib. Yenə də bugünə və gələcəyə yönəlib.
Biz həmin Təşəbbüslər Mərkəzinin həyata keçirdiyi Dialoqa Doğru Addım layihəsi.
Bəli.
Bəli. Bu nəyə hədəf götürmüşdür?
Bilirsiniz, mən App Store olsun ki, birinci gündən çox sayılı fikirlər səslənib bu layihə aid. Layihənin adı Dialoqa Bir Addımdır. Aha. Yəni, başqa onun adı yoxdur.
Dialoqa doğru addım yox, dialoqa bir addım.
Bəli, dialoqa bir addım. Rus dilində onun adı belə gedirdi. Şaq dialogu. Yəni, onun da Azərbaycan dilində tərcüməsi dialoqa bir addım, yaxud dialoqa addım.
Aha,
ona
görə
əfsun olsun ki, onun adı getdi Azərbaycanın Ermənistan günləri, Azərbaycanın həftəsi və s. və s. və s. Bilirsinizmi, həqiqət orasın, oradadır ki, həmin bu cümlə, həmin bu layihədə var idi. Mən də həmin bu layihəyə qoşulanda, bəli, daha doğrusu mənə müraciət göndəriləndə ki, siz həmin bu layihədə iştirak edərsiniz. Mən əvvəlcədən dedim ki, mənim iştirakım həmin bu layihədə yalnız və yalnız o zaman baş tuta bilər ki, həmin bu ifadə, yəni Azərbaycanın Ermənistanda günləri yaxud həftəsi götürülsün. Çünki
o ad götürülsün yəni.
Bəli, yəni götürülsün.
Bəs kim təşəbbüsü idi o Azərbaycan həftəsi keçirmək?
Görəsiniz, bu təşəbbüsün, yəni bu formatda hansı hədəflər var idi? Birinci hədəf hüquq müdafiəçisinin yəni günləri, yəni hüquq müdafiəçisinin otağının açılışı, mərkəzinin açılışı, bu çox vacib bir məsələ idi. İkinci məsələ o idi ki, həmin o sənədli filmin, yəni Qarabağa aid sənədli filmin mənimlə və Seymurun iştirakı ilə hansı ki, həmin bu film həyat üzünü görüb, onun təqdimat mərasimi.
Elədiniz mi?
Yerevanda
elədiniz mi
o
filmin
təqdimatı? Bəli, bəli. Hə, bəli. Və üçüncü də çox vacib bir məsələ o idi ki, təhsillə bağlı olan məsələlər, təhsil problemləri, ümumiyyətcə, yəni təhsil vasitəsi ilə münaqişəyə baxmaq və təhsil vasitəsi ilə haradasa münaqişəni necə deyə bir transformasiya etmək. Və bu üç hədəf var idi.
Aha, oldu. Xəmis bəy, eşidirsiniz mi bizi? Nə əlavəniz var? Əlavəniz varsa buyurun.
Bilirsiniz, mən Rav müəllimin dediklərini mən tam şərikəm.
Bəli.
O interpretasiya edilməyə ki, bu Azərbaycan Ermənistandakı günləridir, bu düzgün deyil. Biz orada qazetlərlə, jurnallarla, televiziyayla ilə də görüşəndə, müsahibə verəndə biz onu qeyd elədik ki, bu Azərbaycan Ermənistandakı günləri deyil. Sadəcə olaraq Aşot Bleyanın məktəbi deyirlər də, Abrazovateni kompleks gedir o Rusça. Abrazovateni kompleks Nikitara Sivastati. Onlar öz uşaqları üçün Azərbaycan günləri keçirirdilər və o uşaqlar, orada oxuyan uşaqlar kiçik yaşlarından tutmuş böyük yaşlarına kimi inşa yazırdılar, yazıblar daha doğrusu. 8 ədəd inşa bizə təqdim olundu. Onlar Azərbaycanı necə görürlər? Mənim Azərbaycanı həm yaşadıma məktub, Azərbaycan azad temaydı. Bax, bu yönümdə onlar inşa yazırdılar. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, inşaların hamısı demək olar ki, sülh yönümündə yazılmış inşalar idi. Yalnız içində bir inşa var idi ki, o Azərbaycanla düşmənçilik mövqeyində dayanmışdı o uşaq. Və sonra məlum oldu ki, həmin uşaq az yaşlıdır və axırında o inşanın axırında 10 cümlə yazmışdı və axırında yazmışdı ki, mən belə fikirləşirəm ona görə ki, mənim əmimi Azərbaycanlılar öldürüblər. Yəni, müharibə dövründə əmisə həlak olubdur və bu elə hesab eləmək olar ki, onun qəlbində, ürəyində bir yara qoyub da. Qalan inşaların hamısı 37-si mən onları gətirmişəm, uçasinklərin hamısı gətiribdi, iştirakçıların hamısı gətiribdi və orada nə müharibə haqqında, nə düşmənçilik haqqında bir kəlmə mövqe yoxdur. Və bu məktəb çalışır ki, uşaqlar azad böyüsünlər. Məktəbin tədris prosesi, orada keçirilən dərsə mənim çox xoşuma gəldi. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycanda da bu yönümdə inkişaf getsin. Orada uşaqlar, deməli, insan haqlarıyla məşğul olurlar. Jurnalistika kursları keçirilir o uşaqlara. İnsan haqları müdafiəçiləri gəlir. Orada görüş keçirirlər. Onlar çox azad formada böyüyürlər. Biz orada olan devirdə Polşanın, deməli, Ermənistanda olan səfiri də təşrif buyurmuşdu. Və ona çox gözəl təsir bağışladı, ümumiyyətlə, o öz fikrində də qeyd etdi ki, Azərbaycan nümayəndələrinin Ermənistana gəlməyi, belə bir tədbirdə iştirak eləmək təqdirə layiqdir. Və məktəblə söz verdi ki, səfiri tərəfindən məktəbə müəyyən maddi dəstək göstəriləcək. Və insan haqlarından məşğul olan uşaqların bəziləri bəlkə də imkan daxilində Marek Navitski adına Polşada, deməli ki, Helsinki fond var, oraya gönderileceği ve orada öz biliklerini onlar daha da artıracaklar.
Oldu. Çok sağ olun Hamiz Bey. Can Bakı devam edirəz dinləyər. Bakı sakinləri İranda keçirilən Azərbaycan həftəsində nə gördülər? Belədir sualımız. Qonağımız Ermənistanın səfərinin iştirakçılarıdır. Xətimizin biri açıqdır. Bizə zəng vura bilərsiniz. Sizdə Ermənistanda nə baş verdiyini öz gözü ilə görmək istəyənlərə necə baxırsınız? Sizə sualımız belədir. 436 77 41 telefon nömrəmizdir. Mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Belə. Demək, kimlər qatılmışdı tədbirə? Niyə qatılmışdılar? Kimlər vardı? Buyurun.
Bilirsiniz, yəni mən onu əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm, yəni həqiqət naminə. Ki, həmin bu ab hava hansı ki, həmin o mərkəzdə təhsil ocağıda sürür, o demək deyil ki, bütün Ermənistan Respublikasının ali yaxud orta məktəblərində eyni ab hava hökm sürür. Əlbəttə ki, yox. Misal üçün, təqdimat, yəni mərasimi keçiriləndə, yəni açılış, yəni baş verəndə, misal üçün, 4 nəfər erməni blogeri, deməli, Georgi Vanyan, həmin Qafqaz mərkəzinin rəhbəri o öz çıxışına başlayanda, o ona 4 dənə sabun, yəni parçası verilmişdi.
Burada yəni, da yazdım, mətbuatda bu var getdi.
Vardı, amma mətbuatda o fikirdə gedmişdi ki, güya ki, bu başqalarına verilmişdi. Yox, bu verilmişdi onun özünə. Yəni, bilirsiniz mi, bu məktəbdə abu hava sürülən, mən yalnız və yalnız onunla yəni, bağlayıram ki, orada Aşot Briyanın, yəni, belə deyək, fenomeni. Çünki o şəxs, belə deyək də, o qəti əleyhinədir, həmin o okay,
görüşlərin, təşəbbüslərin.
Bəli, onun lehinədir. Əfsan olsun ki, amma onu da yəni orada dəstək verən çox az miqdardadır. Bilirsinizmi? Yəni mən onu da mən məyusam ki, Azərbaycanda bəzi kivlərdə və bəzi fikirlər səslənib ki, güya ki, orada iştirak edən qəhətlərin nümayəndələri erməni pərəst yəni nümayəndələridir. Mən ümumiyyətlə istəyərdim ki, o insanları belə fikir səsləndirilməkdən çəkindirim.
Bəli.
O zamana qədər ki, o özləri gəlməyiblər və həmin o açıqlamaları verməyiblər, mən istəyərdim ki, həmin o açıqlamalar verilsin, tam məlumat toplansın və yaxud ondan sonra hansı fikri səsləndirilmək olar. Bilirsiniz, biz Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Ona görə şəxsən mən həmişə öz məsuliyyətimi, yəni bilirsiniz mi, dərk edirəm və istəyərdim ki, hamısı bu məsuliyyəti dərk etsin.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mənə söylədilər, xətdə dinləyici var. Nabat Əli müəllim. Alo, Nabat Əli müəllim.
Alo, salam.
Can Bakı sizi eşidir.
Can Bakının hər vaxtı xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Mən elə güman edirəm ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi Ermənistanda da sağalmaz xəstəliklər var, spid, ondan sonra xərçəng və s. Amma daha böyük bir xəstəlik vardır. O, total millətçilik xəstəliyidir Ermənistanda. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda da bəzi adamlar o total millətçilik xəstəliyindən, necə deyirlər, biz bu xəstəliyi keçiriblər özlərinə. Mən məktəbdə müəlliməm və hətta belə anlar olubdur ki, müəllim eşitmişəm, uşaqdan soruşub ki, bəs erməni kimdir və ondan cavab almağa çalışıb ki, erməni bizim düşmənimizdir. Bu çox yanlış siyasətdir. Belə siyasət xüsusən müəllim üçün yaramaz bir siyasətdir.
Bəli.
Və mən bütün münaqişələrdə və münaqişə üçün münaqişənin həllini aparan bütün əlaqələri dəstəkləyirəm və belə əlaqələr bizə lazımdır. İndi çox şükür ki, deyəsən, Aşot müəllim o Ermənistanda total millətçilik xəstəliyinin dərmanını tapıbdır. Mən belə düşünürəm. Və güman edirəm ki, o vaxtdan indiki arasında xeyli fərq vardır. Bax, bilmək istəyirdim, Rav müəllim, doğrudan mı, bax, erməni əhalisində çox ciddi bir onların o xəstəliyinin sağalmasına doğru bir dəyişiklik varmı? Mövcuddur belə bir şey? Biz də ümid edə bilərik.
Aha, çox oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, müəllim. Mən çox şadam ki, yəni müəllim.
Belə düşünürəm.
Əsl müəllim qoşulub Azadlıq Radiosuna və belə bir sual mənə yönəlibdir. Bilirsiniz mi, mən onu deyə bilərəm ki, mən istəyirəm rəsmi bir rəsmilikdən keçim, qeyri-rəsmiliyə. Bu yaxın günlərdə Ermənistan Respublikasının baş naziri Sarkisyan belə bir fikir səsləndirib ki, Ermənistan Türkiyə qarşı siyasət aparmamalıdır və əksinə Ermənistan Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına, daxil olmasına necə deyirlər belə bir kömək də göstərməlidir. Artıq bu o deməkdir ki, Ermənistan öz xarici siyasətini dəyişdirir. Yəni həmin o qatı belə deyək də dönməz bir mövqeydən artıq normal bir mövqeyə keçir. Deməli, mən onu nəyə gətirib çıxardıram? Təbiidir ki, həmin o Aşot Bliyanın mərkəzində olan abu hava, yenə deyirəm də, bütün dövlətə, bütün xalqa ermənilərə aid etmək olmaz. Və düzgün də deyil. Lakin, digər tərəfdən artıq mən onu görürəm ki, ermənilərin, belə deyək də, bir qruplar, qismlər, hissələr artıq bəyan edirlər ki, Qarabağ problemi artıq onlara maniyyə törədən bir problemdir. Bunu da bunlar başa düşür. Burada bir amil var, mən deyə bilərəm artıq hamıya. Ermənistanda əsas problem Qarabağ problemi deyil. Bəzən başqaları deyə bilər ki, yox, axı Terpitrasyanla və Ser Sarkisyan arasında olan gedən bu mübarizənin böyük bir problemi bugün Qarabağ problemidir. Xeyr. Böyük problem Ermənistanda baş verən qorxu problemidir. Nə qorxu problemidir? Türk dilli xalqların arasında, türk dilli dövlətlərin arasında erməni etnosunun belə deyək, uzun müddətli qalmaq-qalmaması problemidir. Bu fobiyadır. Bu qorxu fobiyasıdır və hansıdır ki, bugün demək, belə deyək də, o təminat almalıdır. Almalıdır, belə deyək, argument ki, erməni etnosu qalacaq. Mən onu da deyə bilərəm ki, biz hamımız həmin o fobiyanı aradan qaldırmalıyıq. Çünki o fobiya var.
Aha, oldu. Mənə söylədilər, xətt edinləyici var. Əvəz Həsənov yazıblar. Əvəz bəy, xoş gördük.
Alo, salam mənə.
Salam,
xoş gördük sizi.
Buyurun.
Mən həm Rav müəllimi salam verəm, həm Seymur bacını salam verəm, həm Xamis müəllimi salam verəm.
Buyurun.
Sağ olun. Mən bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da bu insanlar çox ağır və çətin bir işin altına giriblər.
Bəli,
və bizim cəmiyyətdə ümumiyyətcə Ermənistanla bayaq Rav müəllim düzgün qeyd elədi. Ermənifobiya var. Yəni bizim erməni xofundan qorxu hissi var. Və istənilən hər bir vətəndaş ki, Ermənistana səfər edir. Mənimlə gəlir ki, bu xofu özündən yaşadı. Və yaxud Ermənistana
səfər edir. Onun özünə düşmən kimi baxırlar.
Ermənistana səfər edən adamları demək olar ki, ya tənqid edən, ya hətta təhqir edən. Çünki mən özüm də dəfələrlə bu cür səfərlərdə olmuşam və görmüşəm insanlar necə bizə münasibət bəsləyirlər. Mənimlə gəlir ki, həmin insanların özündə kompleks var. Dəli. Çünki bizim əgər düşmənimiz Ermənistandırsa, əgər biz Ermənistanla sülh istəyiriksə, biz Ermənistanla danışmalıyıq. Əgər sən sülh istəyirsənsə, sən dostunla danışmalısın, sən düşmənlə danışmalısın. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Xamis müəllimində, Rauf müəllimində çiğinlə böyük yük düşdülər. Çünki mən həmin vaxtı səfərə gedə bilmədim. Mənim burada bəzi filmlər vardı, biz onu çəkəsiydik. Və mən alqışlayıram və alqışlayıram, istəyirəm ki, bizim sizin tamaşaçılarımız və bizim Azərbaycan əhalisi, dinləyicilərimiz üzrəm, başa düşsünlər ki, nə zamansa bizə o sülh lazım olacaq və o sülhün tərəfi Ermənistan olacaq.
Aha, sualınız, Rauf bəyə. Rauf bəyə, Xamis bəyə, sualınız.
Mən Rauf bəyə sualım ondan ibarətdir ki, Rauf bəyə, bilirsiniz, Ermənistanda Georgi Vanyanın özünə də münasibət başqa cür idi və orada biz eşitdik ki, deməli, Georgi Vanyana sabun bağışlamışdılar. Bu nə idi? Yəni, Ermənistanın özündə də mi bu tədbirə etiraz edən var idi? Mən istəyirəm bunu cavablandırdım. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Əvəz bəyə, mən də sənə də qucağıma, yəni öpürəm səni, çox sağ ol, soluğa görə. Əvəz müəllim, yəni bilirsiniz, yəni bu həqiqətən də həqiqətdir ki, Georgi Vanyanın mərkəzi, təşkilatı və onun özü erməni cəmiyyətindən kabul olunmayan bir teşkilattır ve bir şahsiyettir. Yani gayri adi bu şahsiyettir. Ona göre yani onu ben yine tekrar edirəm. O öz çıxışına başlayanda həmin 4 sahabın ona da bağışlanmışdır. Evet. Onu da mən deyim sizlərə ki, deməli bu planlaşdırılmış bir belə deyək aksiya idi. Deməli o sahabınlar bağışlayanda həmin 4 nəfər məktəbdən çıxdılar və bütün çeli kanalların deməli əməkdaşları video kameraları ilə onlar da tərk etdilər həmin o zalı və həmin də o 4 nəfər məktəbin qarşısında belə deyək improvizirvanlı mətbuat konferanslarını keçirdilər və bütün kanallar axşam bir gün, iki gün ərzində həmin o hadisəni, həmin o səhnəni deməli, yayırdılar. Belə deyək də bütün kiblər, belə deyək, həm erməni dilli kiblər, həm rus dilli kiblər, hamı həmin o hadisəni, həmin o tədbiri, belə deyək, belə çox qatı, çox pis, negativ qarşılamışlar və təbliğ edirlər.
Aha, olur. Xəmis bəy, həttəsizmi?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, mən bir sual vermək istəyirdim sizə ki, Ermənistanda sülhsevər təşəbbüslər ictimai təşkilatı var. O ərazi mübahisəsinə necə yanaşır? Həm də onu,
bilirsiniz,
həm də əlavə edə bilərsiniz təbii ki.
Mən hələ bu barədə bir iki kəlmə demək istəyirdim. Ermənistanda bəzi ictimai təşkilatların rəhbərləri var ki, hansılar ki, bugünkü gün Ermənistanda da deyirlər ki, Qarabağ Azərbaycanın daxili problemidir. Və bu problem insan haqları çərçivəsində həll olunmalıdır. Yəni ki, insan haqları qorunduğu halda Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq qalmalıdır və Azərbaycan həmin ermənilərə, Qarabağda yaşayan ermənilərə təminat verməlidir. Bunu açıq-açığını onlar deyə bilirlər. Bunların içində Georgi Banyan var, Artur Sakunç var, Helsinki ansambleyasının Demel Bana Zorovsin rəhbəri, Mika Danielyan var, Helsinki fondun rəhbəri. Bəli, var, belə insanlar var, hansılar ki, sərhədlərin yenidən çəkilməsini, nəyinsə bölünməsinin tərəfdarı deyirlər. Mən bir də qeyd eləmək istəyirəm, bir şey də qeyd eləmək istəyirəm, ümid edirəm ki, Azərbaycan rəhbəri də sizin verilişə qulaq asır. Həmin o məktəbdə, Mkhitar Sevastopol məktəbində oxuyan o uşaqlar, çox böyük bir arzu ifadə elədilər ki, onlar Azərbaycana gəlmək istəyirlər, Azərbaycanı görmək istəyirlər, Bakını görmək istəyirlər, öz həm yaşıdlarla söhbət eləmək istəyirlər. Mən sizin radio vasitəsindən rəhbəriyə müraciət eləyirəm ki, imkan daxilində onlara hə demək lazımdır və uşaqları Azərbaycana dəvət eləmək lazımdır. İmkan daxilində yaxşı olar ki, Mehriban xanım da qəbul eləyə onları, İlham Əliyev də qəbul eləyə. Bu sülh məramlı təşəbbüslərdir. Bunlara dəstək vermək lazımdır. Ha vaxtsa müharibə qısaracaq və bu xalqlar müəyyən çərçivədə bir yerdə yaşamalı olacaq.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədər xəttdə dinləyici var. Alo, Eldar bəy.
Bəli, buyurun. Bəli, bəli.
Eldar Əliyev. Bəli.
Eldar Əliyev. Salam əleyküm.
Salam, xoş gəldiniz.
Mən salam deyirəm sizi. Bu verilişdə demək zəruri bir mövzudur bu toxunursunuz. Əlbəttə ki, sülh məsələsi yaxşı bir məsələdir, amma Məndən qabaq bir nəfər müəllim çıxış elədi və belə bir məsələ bildirdi ki, güya Ermənistanda sual verdi ki, Ermənistanda insanların fikrində dönüş yaranıbdırmı ki, yəni bunlar Azərbaycanla köhnə əlaqələri bərpa eləmək istəyirlər. Mən bir şey başa düşmək istəyirəm ki, bu millətə bu mütiliyi niyə biz açılamaq istəyirik? Axı bu erməni xalqı nə vaxtdan bu məkirli hilələrini qırağa qoyubdur ki, biz onlarla artıq sülh istəyirik, nə istəyirik? 1 milyon əhalimiz küçələrdə qala-qala, bunlar əzab əziyyət içərisində yaşaya-yaşaya. Biz ermənilərdən sülh istəyirik. Hansı sülh istəyirik biz? Onu mən qonağınıza sual vermək istəyirəm ki, orada olan zamanda, bu məsələləri müzakirə edən zaman, bu məsələlər orada qoyuldu mu? Erməni xalqının özü, sadə vətəndaş bu məsələyə necə baxır ki, 1 milyon əhali küçələrdə qalıb? Əsrin əvvəlindən Zəngəzur getdi, Qarabağımız getdi, hər şeyimiz getdi. Yəni bu erməni, bu qədər erməninin biz hiləsini ağlına aldığına gəlmişik, bu gün də aldınaq. Deyək, erməni sülh istəyir, gəlin gedək barışığa, torpaqlarımızı da bağışlayaq. Bunu necə başa düşmək
olar? Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol, bəy. Mən əvvəlcə onu demək istəyərdim ki, yəni Azərbaycan xalqı və şəxsən mən ermənilərdən sülh istəmir. Yəni, kimdənsə sülh istəmək bu ümumiyyətcə düzgün ifadə deyil. Qaldı ki, mənim özümə. Mən iki dəfə orada geniş prezentasiya təqdimat mərasimləri keçirdim. Yəni birinci necə o filmin təqdimatında mənim geniş sözüm oldu və bir dənə təqdimat mərasimi də keçirdim. Deməli vasitəçilərin modelləri və konkret olaraq Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemində iştirakı və rolu. Mən sizlərə onu deyə bilərəm ki, orada bilirsinizmi, mən dediyim orada, yaxud burada, yaxud burada, yaxud orada eynidir. Mən heç vaxt öz fikrimi kiməsə nail və xoşuna gəlmək istəmirəm. Birincisi, bilirsiniz, Azərbaycan ərazisi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Bu, təbiidir. İkinci məsələ, Azərbaycanın 1 milyon qaçqını mövcuddur və onlar hamısı öz ərazilərinə qayıtmalıdırlar. Mən onu sizə deyə bilərəm ki, mən öz təqdimatımda müharibənin başlanması problemini, yəni heç də gündəmdə görmək xeyir, o var. Yəni, bilirsinizmi, bu müharibə problemi var və əlbəttə ki, Azərbaycanın yəni ərazi bütövlüyünü təmin etməsi, bərpası başqa yollarla o da gündəmdədir və mən onu dedim onlara ki, siz o fikirdən qaçmayın ki, Azərbaycan öz ərazisini digər vasitələrlə bərpa etməkdən boyun qaçırır. Xeyr, bu var. Yaxud da ki, o da faktdır ki, ermənilərin artıq hamısı da eynən fikirləşmir ki, onlar əraziləri zəbt ediblər və bu işğal olunmuş ərazilər də daimə qalacaq. Xeyr, nə Azərbaycanlar, nəxud biz, nəxud mən o ərazilərdən vaz keçən deyilik və 7 rayon, yaxud yəni 5 tam və 2 qismən işğal olunmuş ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Burada problem Qarabağdan gedir. İki xalq, yəni Azərbaycanlı və erməni xalqları, Qarabağın xalqları öz həmin bu birgə yaşamaqlarını özləri referendum yolu ilə təmin etməlidirlər. Bir dənə məsələ budur.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bakılı gənclər hansı gələcəyə gətirmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. AM Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Milli. Gələcək özü gəlməyəcək internet forumu niyə yarandı və nəyə hədəf götürüb? Gənclər ölkənin gələcəyi ilə arzularını hansı yollarla gerçəyə çevirməyi düşünürlər? Hansı layihələr hazırlanıb və hansıları gerçəkləşib? Gənclərin internet forumuna kimlər qatılır və forma qatılan gənclərin necə səciyləndirmək olar? Bakılı gənclər hansı gələcəyin gəlməsinə və hansı gələcəyin gəlməməsinə çalışırlar? Nə ofisi, nə tezliyi, nə də ştatda çalışan işçiləri olmayan ANTV nədir və bu web televiziyada nə görüb, nə eşitmək mümkündür? Avropada təhsil alan Azərbaycan gənclərini öz ölkələrində təhsil alan yaşlılarından nə və ya nələr fərqləndirir? Xaricdə təhsil olan 5000 tələbə nəyi dəyişə bilər? Bakılı gənclər Azərbaycanın bölgələrini necə görmək istərdilər? Və nəhayət, Emin Abdullayev necə Emin Milli oldu? Necəsiz, nə var, nə yox?
Çox sağ olun.
Hoş gəlmişsiniz Can Bakıya. Gələcək özü gəlməyəcək. Niyə yarandı Emin və nəyə hədəf götürüb?
Əslində, əvvəl AN şəbəkəsi yarandı. 2 il bundan qabaq, 2 il bundan öncə. Və ideya da ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda yeni nəslin Azərbaycan gənclərinin bir şəbəkəsini yaradaq və Azərbaycanda Azərbaycan üçün maraqlı problemləri yeni nəsil arasında bunu bütün bu problemləri müzakirə edək, çıxış yolları axtaraq, interaktiv müzakirələr təşkil edək, əyləncə tədbirləri təşkil edək, ünsiyyət məkanı yaradaq yeni nəsil üçün, yeni nəslin nümayəndələri, xaricdə təhsil alan gənclərimiz, Azərbaycanın müxtəlif universitetlərində təhsil alan tələbələrimiz özünü ifade etmeleri için yeni bir mekan yaransın. Bunu özümüz quraq. Burada məlumat yayaq, fikirlər formalaşdıraq, hansısa bir bəlkə fikirlər yürüdək, yeni qəhrəmanlar ortalığa çıxsın, yeni yazılar olsun. Bəzən bilirsiniz, Azadlıq Radiosu və yaxud Klassik Televiziya, qazetlər. Bunlar da hərə sözünə görə monopoliyadır. Yəni bura çıxmaq çətindir hansısa bir tələbə üçün. Amma bugün istənilən tələbə bizim Yahoo qrupumuz var. Orada 1700-dən artıq 1700-də qədər üzümüz var. İstənilən tələbə ora öz yazısını yaza bilir və öz fikirləri ilə hər hansısa bir məsələ bağlı öz fikirləri ilə bölüşür. Bizim web sayt forumumuz var. Orada artıq 400-ə qədər 400-dən çox üzvümüz var. Bu 2 il ərzində biz bir çox kampaniyalar, forumlar, həm xaricdə, həm Azərbaycanda gənclərin forumlarını təşkil edirik. Gələcək forumları, gələcək özü gəlməyəcək şuarı, fikir şəraiti tikir kimi fikirlər yarandı. Bütün bu interaktiv müzakirələrdən neft nəyə görə demokratiyanın inkişafının qabağını alır və biz gənclər olaraq hansı təşəbbüslərdən, hansı mesajlarla çıxış edə bilərik ki, Azərbaycanın pozitiv və davamlı inkişafını təmin edə bilək, kimdən bunu istəyə bilərik, nələr edə bilərik. Bax, bu 2 il ərzində bir çox ideyalar yarandı bizim bu şəbəkədə, bu ünsiyyətdən. Və mənə gəlir ki, bugün də bu barədə danışacaq sizinlə.
Təbii. Gənclər ölkənin gələcəyi ilə bağlı arzularını hansı yollarla gerçəyə çevirmək istəyirlər? Hansı yollar?
Bizim elə bir avtoritar düşüncəmiz yoxdur ki, biz iddia edək ki, biz, mən və yaxud kimsə bu şəbəkədə dəqiq bilir ki, gənclər nə istəyirlər. Bu köhnə formatdır. Mən deyərdim, Stalin dövründən qalmış formatdır ki, bir insan gəlir və başqalarına deyir ki, siz nə istəməlisiniz, nə etməlisiniz, necə yaşanmalısınız, nə geyinməlisiniz, hansı musiqiyə qulaq asmalısınız, hansı filmlərə baxmalısınız. Əslində bizim şəbəkənin yaranma ideyası məhz ondan ibarət oldu ki, biz gəncləri bir araya gətirək. Çünki biz bugün Azərbaycana baxsaq, görərik ki, Azərbaycan gənclərin bir araya gəlməsi, nələrisə müzakirə etmək, yəni çox sadə səslənir bu, amma bizi bir çox analar, atalar, babalar, nənələr qulaq asır. Mən onlardan soruşmaq istəyirəm ki, onların bugün nəvələri, uşaqları hara gedirlər, harada nə isə müzakirə edirlər, mətbəxtdən başqa, dar ailə və yaxud qohum çərçivəsindən başqa.
Bilirlər mi? Bizim, atanalar bilirlər mi?
Bəli, yəni mən sualı bax elə dinləyicilərə, yəni bu barədə düşünüblərmi?
Düşünüblərmi?
Bizi zəng alın. Bəli, və düşünüblərsə bugün harda bunu etmək olar? Yəni məktəblərdə klublar varmı və yaxud universitetlərdə gənclər, məsəl üçün, bir-iki dənə belə deyək də, gənclər hərəkatlarını çıxmaqla bu klublar varmı? Uşaqlar gedib istədiyi şəkildə, azad şəkildə öz fikirlərini hansı çevrələrdə söyləyə bilirlər? Hansı təşəbbüslərlə çıxış edə bilirlər və bunları necə edir? Bax, bu bütün bunları biz başladıq bu interaktiv müzakirələrdə, hər həftə biz keçirdirik bunları. Başladıq bunları müzakirə etməyə. Və çox maraqlı suallar ortalığa gəlirdi. Gənclər gəlib deyirlər ki, çünki biz deyirik ki, siz də gedin müzakirə edin, siz də kampaniyalar, təşəbbüslərlə çıxış edin. Və uşaqlar, tələbələr başladılar bizdən soruşmağa, axı bizim yerimiz yoxdur, bizim pulumuz yoxdur. Və biz öz işlərimizlə başladıq hamıya göstərməyə ki, əslində bir çox işləri görmək üçün, nə isə müzakirə etmək üçün, hansısa kampaniyanı, bunu pulsuz eləmək olar. Heç kim demir, sözsüz ki, pulla bəlkə bunu daha yaxşı etmək olar, bəlkə bunu daha geniş etmək olar. Amma pulsuz da belə, 5 nəfər gənc də belə.
Məsələn, hansıları pulsuz gerçəkləşdirə bilir?
Misal üçün mən sizə bir söz deyim, müzakirə. Yəni, müzakirənin özü, danışmağın özü, ünsiyyətin özü, Azərbaycanın ünsiyyəti bir dəyər kimi baxmırlar. Və bizim də təbliğ etdiyimiz odur ki, Azərbaycanda, Azərbaycan mədəniyyətində ünsiyyət bir dəyər kimi daxil olmalıdır. Və bunun üçün də müzakirələr lazım. İnsanların bir araya toplaşması lazımdır. İnsanların toplaşması yalnız 100 min və yaxud 1 milyon nəfərli mitinglərdə baş vermir. 5 nəfər, 10 nəfər, 20 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfərin toplaşması və müzakirəsi artıq bu bir mədəniyyətin formalaşmasıdır və uzun müddətli hansısa məqsədlərə aparan bir, azadlığa aparan bir yoldur. Yəni bu olmasa heç vaxt cəmiyyətdə geniş mənada azadlığa nail olmaq mümkün olmayacaq və bizdən soruşanda ki, yaxı bizdə yer yoxdur, biz hara yığışaq? Biz deyirik ki, bizdə də yer yoxdur. Gəlin yaydırsa, məsəl üçün, botanika bağında yığışaq. Biz bir neçə dəfə botanika bağında müzakirələr təşkil eləmişik, tədbirlər. Və yaxud biz yığırıq, məsəl üçün, e-mail vasitəsilə, elektron məktublar vasitəsilə, yaxud qruplara yazırıq, SMS-lərlə demək, dəvətnamələr göndəririk ki, məsəl üçün, bazar günü saat 8-də hamımız yığışırıq qız qalasının qabağında. Kim istəyir gəlsin, kim istəyir bacısını, qardaşını, nə bilim, xalası oğlunu, iş yoldaşını götürsün. Yol pulu qubuya 3 manatdır. Hərə bu pulu özü verir. 3 manat bir çox adamın, yəni gənclərin imkanı çatır buna. Yemək, içmək hərə özü götürür. Bəli. Saat 1-ə qədər Qubanın gözəl demək, dağlarında biz yemək yeri, ünsiyyətdə oluruq. 1-dən 3-ə qədər hansısa maraqlı bir lektiya olur, mövzunu əvvəlcədən o dəvətnamədə yazırıq, SMS-də və yaxud e-maildə və müzakirələr olur dağlarda və axşam da saat 6-da biz hamımız otururuq avtobusa qayıdırıq, axşam saat 8-də 9-da hamı öz evində olur. Yəni bununla da biz göstəririk ki, əslində o gənclər hansılar ki deyirlər ki pul yoxdur, yer yoxdur, məkan yoxdur, bunlar hamısı bəhanədir, təmbəllikdir, təşəbbüsün olmamasıdır, belə deyək də, necə deyim, fantaziyanın olmamasıdır və bütün bunlar mümkündür. Bu sadə pulsuz olan, yəni hətta böyük bir tədbirləri mən də sizə danışacağım, çox minimal maliyyə xərcləri ilə həyata keçirmək olar.
Mənə söylədər dinləyici var. Alo.
Salam, mənim adım İlhanədir. Mən qonağınızı salamlayıram. Mənim bir salam var qonağa. Demək, aydındır ki, Azərbaycanda bu bütün işləri görmək üçün müəyyən məsrəf, maliyyə tərəfdən kömək lazımdır da ki, yəni ki, müəyyən maliyyə orada istifadə olunur. Mənə maraqlıdır ki, yəni qonağımıza bir bu suala müraciət edərdim ki, bu maliyyəni onlar hardan alırlar, maliyyə dəstəyini? Onların sponsorları varmı, yoxsa başqa bir yöndən?
Oldu, çox sağ olun, Nəmi xanım. Aha, təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun.
Çox aktual və bir çox insanların verdiyi bir sualdır. Əslində biz şəbəkədə əsas bir neçə bizim ideyalarımız var. Da biz deyirdik ki, bu ümumiyyətlə şəbəkədir. An şəbəkədir. Bu heç bir təşkilat deyil. Bürokratik bir burada aparat yaranmayacaq. Burada vahid bir lider yoxdur. Rəsmi bir lider yoxdur. Heç kimin bu neytral şəbəkədir. Yəni bu qeyri-siyasi neytral şəbəkə nə deməkdir? Yəni ki, heç kim hansısa belə deyək də dar siyasi məqsədlər üçün bu şəbəkəni istifadə edə bilməz. Nə mənada? Heç kimin, çünki burada hər kəs gəlib bunun üzvü ola bilər və bizim şəbəkədə çox müxtəlif siyasi baxışları, heç bir siyasi baxışları olmayan insanlar da var. Və bizim qoyduğumuz əvvəlcədən bir qayda vardı ki, heç kim bütün şəbəkənin adından hər hansısa bir siyasi lider və siyasi partiyanı dəstəkləyə bilməz. Və amma eyni zamanda bütün bizim tədbirlərdə, yəni bizim tədbirlər çoxdur, diskussiyalarımız çoxdur, mövzular müxtəlifdir, yəni ki, siyasi, iqtisadi, fəlsəfi, sosial və biz bir çox hallarda siyasi mövzuları da demək müzakirə edirik və hər an burada öz fikri ola bilər və var da və bu neytral bir platformadır. Və bu şəkildə biz fəaliyyət göstəririk. Maliyyə məsələsinə gələndə onu demək lazımdır ki, bizim qoyduğumuz qaydalardan biri də o idi ki, yəni ideyalardan, fundament o idi ki, məhz gəncləri təkan verək ki, gənclər o bir gənclərdə belə bir inan var ki, pul olmasa dalımda hansısa bir dayday olmasa mən heç nə edə bilmərəm.
Yəni o mifi sındırmaq.
Biz o mifi, bu axı mifdir. Yəni dünyanın bir çox siyasət özü, dünyada bir çox şeylər miflərin üzərində qurulur da. Bu mifi, bu mənfi mifi lazım bizi belə deyək də aktivsizliyə vadar edən mifi biz sındırmaq bizim əsas məqsədlərimizdəndir. Və biz öz fəaliyyətimizlə çalışırıq, çalışmışıq həmişə onu göstərək ki, mən bayaq dedim, bizim müzakirələr. Məsəl üçün, biz Azərbaycan-Alman mədəniyyəti var, Kapelhaus. Biz bir il ərzində, 2005-dən 2006-cı ilə qədər, bir il ərzində hər həftə orada leksiyalar keçirdi və bunu pulsuz edirdi. Yəni, biz xahiş eləmişdi, bu da bir şəbəkə, yəni tanışımızın tanışı vasitəsilə yalnız bizə onu pulsuz verirdilər. Çünki biz deyirdik ki, bu belə bir ideyadır, burada pul vermək günahdır. Yəni, pulsuz elirdi, yeri pulsuz alırdıq. Biz forumlar keçirdirik, yəni xanım bəlkə o barədə sual verir. Yəni, bunun üçün pul lazım deyil. Bayaq mən dedim ki, harasa dağa getməyə, biz tədbirimizə, məsəl üçün, dağlarda leksiya təşkil edirik, 200 nəfər, 300 nəfər gənc gəlir. Sonra biz orada düz meşanın ortasında diskoteka təşkil edirik. Bunun üçün, yəni, biz öz resurslarımızdan, yəni, hərə yol pulunu özü verir, hərə yeməyi, içməyi özü götürür. Bu da vacibdir, çünki biz elə bir format yaradırıq ki, hərə öz balaca hansısa 3 manat olsa da, öz yeməyini gətirməklə olsa da belə, balaca bir hansısa bir imkanı çatacaq qədər hansısa bir
tövfəsini
verir. Bu sadə şeylərdir. Yəni burada minimal heç bir pul lazımdır və yaxud minimal pul lazımdır. Bizim başqa tədbirlərimiz oldu. Biz 2006-cı ildə, 2007-ci ildə Avropa parlamentində, Almaniya parlamentində
ondan ayrıca danışaq.
Forumlar keçirdirir. Onun maliyyə tərəfini istəyirsiniz, yəni sonra danışa bilərəm. Yəni. Bəli.
Mən sadəcə bilmək istəyirdim ki, gənclərin bu internet forumuna, sonra deyirsiniz Qubaya gedirik, məsələn dağa bağa gedirik də, onlar kimlər qatılır? Foruma qatılan gənclərin necə səciyləndirmək, kimlər qatılır? Bu sualın cavabını bir qısa fasilədən sonra biləcəyəm.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosundasınız, Can Bakını dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər, Bakılı gənclər hansı gələcəyə gətirmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız gənc bir oğlandı, An Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Milli. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələ ki, bir saat Emin Bey buradadır. Mən bəysiz ötüşürəm bugün. Mənə söylədər dinləyici zəngi var. Mən dinləyici zənginə qəbul edeyim, sonra sizdən sualımın cavabını istəyəcəm Emin. Sevinç.
Hər vaxt...
Bəli, eşidirik Sevinç xanım, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonağımızı salamlayırıq.
Sağ olun.
Biz verilişi dinləyirik. Sizə çox maraqlıdır ki, həmin o Emil bəy niyə özən məhz milli ləqəbini götürdü?
Aylə, mən də ən sonda soruşacaq Emin Abdullayev, niyə Emin
milli oldu? Yəni ki, bozu yəni milli olduğunu heç bir subuta yetirə bilmir ki.
Oldu, sağ olun Sevinç xanım, təşəkkürlər.
Bu nədən irəli gəldi? Siz bilirsiniz ki, biz Azərbaycanda çox, belə deyim də, mübahisə olunan bir məsələlərdən biri familiya məsələsi idi. Yəni ki, bizim bilirsiniz ki, soyadlarımızın çoxu yevlə qutarır. Və bütün bu soyadlar... Bəli, yəni qədimdə belə olub ki, yəni bütün millətlərdə belə olub. Ümumiyyətlə, soyadlar əvvəllər yalnız... belə deyim də zadəgan və yaxud çox varlı bir insanların yalnız soyadları olub. Sonra isə bu hər yerdə başlayıb almaq hamında soyad olub. Və Azərbaycanda bu proses belə gedib ki, yəni bizdə familiyalar məsələ demək 18-ci, 19-cu əsrdə başlayıb yəni yayılmağa və demək, sonluqları gəlib Azərbaycana. Mən buna qarşıyam və mən düşündüm ki, buna qarşı olduğuma görə, yəni mən qəbul etmirəm ki, mənim əvəzimə və yaxud bizim, belə deyək də, babalarımızın əvəzində kimsə bizə hansısa bir soyadı fikirləşib verib. Ona görə də həm bu ideyanı yaymaq üçün mən özümə bu ləqəbi götürdüm. Həm də ki, milli deyəndə mənim üçün milliyyət vətəndaşlardan ibarətdir. Və mən öz bu adı götürəndə də, mən inşallah istəyirəm rəsmi şəkildə də bunu dəyişim, götürəndə də mən məhz bu iki mesajı çatdırmaq istəyirdim ki, yəni biz yəni vətəndaş olmalıyıq və biz öz köklərimizə daha çox hörmət eləməliyik. Yəni bizim ola bilər biraz formal şeydir, yəni liberal düşünən insanlar düşünə bilər ki, hə nə olsun familiya, mən bu familiyada indi fərqi nədir, nə olsun ki, mən Məsəl üçün, rus dilində danışıram, ola bilər ki, mən Azərbaycanı, Azərbaycan dilindən danışanı daha çox sevirəm. Bəli, bunlar formal məsələlərdir, amma milli şuurun formalaşmasında çox vacib rol və məqam oynayan məsələlərdir. Mən sabah uşağıma utanıram, anladım ki, niyə görə mənim familiyamın axırı Yevlə bitir. Mən bunu uşağıma heç anlatmaq da istəmirəm. Ona görə mən bu familiyanı özümə götürmüşəm.
Aha, oldu, çox sağ olun. Qaldı sual məsələsi. Yəni bu gənclərin bu həm internet formuna, həm də bu dağa-bağa gedirsiniz onlara. Bu forma qatılan gənclər necə səciyyələndirmək olar? Kimlərdir bunlar? Hansı tip gənclər?
Bu şəbəkəni yaradanda biz düşündük ki, ümumiyyətlə İdeya nə idi? İdeya Azərbaycanı dəyişməkdir. Azərbaycanı dəyişmək, cəmiyyəti dəyişmək, düşüncələri dəyişmək, yanaşmaları dəyişmək, özümüzü də dəyişmək və inkişaf etdirmək. Onu da deyim ki, əvvəlcədən dəyişmək sözü mənim üçün hansısa milli kökləri itirməkdən keçmir. Yəni, dəyişmək olar, inkişaf etmək olar, eyni zamanda millətini çox sevmək olar. Və bizim fəlsəfə bunun üzərində qurulur və bu şəbəkə yarananda da biz düşündük ki, bilirsiniz, yaşlı nəsillə işləmək, nəsə təbliğ etmək, nəyisə başa salmaq çox çətin olur. Olar, mümkündür, amma sən gənclə danışanda onu qavrayırsa, misal üçün, bir saata qavrayırsa müzakirələr zamanı, yaşlı nəsil nümayəndəsi bəlkə 3 saat, 5 saat bəlkə vaxt sərf eləyəsən ki, hansısa bir orta məxrəcə gələsən, yəni bir çoxuyla, hamısıyla yox. Ona görə biz düşündük ki, biz bu, məhz bu gənclər şəbəkəsi olsun, məhz iki qrup burada olsun, birinci demək, Azərbaycanda təhsil alan tələbələr, ikinci qrupda xaricdə təhsil alan tələbələr. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin ola bilər ki, xaricdə təhsil alanlar kimdir? Bunlar ya çox ağıllı insanlardır, hansılar ki, artıq bir neçə testlərdən keçib və müxtəlif təqaüdlər alıblar və xaricdə təhsil alırlar, və yaxud imkanlı insanların uşaqlarıdır, və yaxud da ki, o qədər zirək uşaqlarıdır ki, hansısa bir yoluna xaricdə təhsil alırlar. Bu birinci qrup. İkinci qrup isə Azərbaycanda təhsil alan tələbələr. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın qanıdır, Azərbaycanın gələcəyidir, Azərbaycanın enerjisidir və bu iki qrupu biz bir yerə, bir araya gətirərək biz belə düşünürük ki, doğrudan da hansısa yeni ideyalarla, yeni təşəbbüslərlə, yeni düşüncələrlə, yeni yanaşmalarla biz cəmiyyət qarşısına çıxa biləcəyik. Yəni, biz belə düşünürdük və bunlar da baş verib, baş verir və ümid edirik ki, baş verəcək.
Aha, oldu. Sağ olun, çox sağ olun. Zərdabi və Avropa İnteqrasiyası mövzusunda Dəyirmi Masadan Toğrul Civarlı idi, əziz dinləyənlər. Verilişimiz başa çatmaq üzrə, Dəyirmi bəy, mən çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz. Və əziz dinləyənlər, Bakılı gənclər hansı gələcəyə gətirmək istəyirlər sualına cavab axtardıq. Qonağımız An Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Milli oldu. Sağ olun, salamat qalın. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılırıq. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qərb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagog
eləyirəm. Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.